Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu na početku odmah i prijedlozi šta da poslušate u ovoj emisiji. Analiziramo kako je Aleksandar Vučić tako brzo izgubio dva ključna i važna ministra, i to stručnjaka, profesor političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ne možemo da odolimo utisku da je dovođenje eksperata i ljudi bez sobstvene političke težine i podrške upravo i služi za to. Ja tebi kredibilitet i neku vrstu ugleda, prvi posao ministra financija, a ti meni beskonačnu odanost i spremnost da kada ti kažemo odeš sa funkcije.
Čućete kako izgleda život u Doboju dva mjeseca nakon poplava.
Da, hoće bar tu pomoć da se riješi, bar nešto. Da nešto da kaže čovjek, jer nemamo gdje više. Plaćamo stan do prvoga. Mu spava tu, ja plaćam ležaj. 50 maraka nam je čovjek izašao u susret. Sam što prespava.
Govorimo i o filmskoj i serijskoj produkciji na Balkanu. Legendarni glumac, posljednjih godina i producent Ljubiša Samardžić.
Zašto sam ja napravio miris kiše na Balkanu iz inata? Jer je teza te televizijske serije tog tih filmova zaista civilizacijska. Život i suživot sa drugima, sa drugim verama, drugim nacijama. To je multikulturni čin. Evo sad vama da dam informaciju. Amerika će kupiti severne i južne, u stvari kompletno miris kiše na Balkanu.
Najčitanija priča na portalu Radija Slobodna Evropa je intervju sa arhitektom Bojanom Kovačevićem, koji Vučićev Beograd vidi kao zazidani grad.
Ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan, i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i znanjem to reći, da se taj prostor projektovao tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli treba, kako se njemu isplati itd. itd.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za vrlo kratko, svega 6 mjeseci, premijer Srbije pustio je niz vodu dva ministra eksperta u najvažnijim resorima. Najprije Sašu Radulovića, ministra privrede, koji je Vučić označio kao glavnog kočničara reformi, i sada čuvara državne blagajne, Lazara Krstića. Svejedno, da li je dogovor o Krstićevoj ostavci bio marketinški manevar kako bi Vučić ispao narodna majka i prekrio zakon o radu koji ponovo može donijeti ulicu kao političku scenu, Vučić bi, kažu sagovornici naše Branke Trivić, morao konačno otkriti građanima ne samo šta neće, nego i šta hoće.
Neće, rekao je predsjednik vlade Aleksandar Vučić javnom servisu, da smanji penzije za 1/5, koliko je ministar Lazar Krstić predložio.
Ne možemo da ubijemo ljude. Ne možemo da ubijemo ljude, jer tu postoje živi ljudi, njihova deca, njihovi unuci, i moramo zajedno sa njima da razmatramo sve to.
Ostaje dakle javna tajna da li će i ako hoće za koliko će biti smanjene penzije, kao što se ne zna ni za koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru. Pošto tu temu sasvim ignoriše, jasno je i da Vučiću ne pada na pamet da otpusti predloženu Krstićevu partijsku vojsku u javnom sektoru tešku 160.000 duša, koje, iako nikome i ničemu potrebne, da pače, žderu i onako oglodani budžet. Ekonomista Milojko Arsić ocenjuje da su Krstićevi predlozi da se penzije i plate u javnom sektoru smanje za 20, odnosno 15% i otpusti 160.000 zaposlenih tendenciozno i namjerno preterani, da je Krstić na sebe preuzeo taj krst kako bi Vučić nešto kasnije izneo umekšanu varijantu rezova. Ocenjuje da bi otpuštanje oko 50.000 prekobrojnih u javnom sektoru bila optimalnija mera, a veruje da će plate i penzije biti smanjene za 10%, iako smatra da bi 15%-no umanjenje bilo ekonomski racionalnije. Nije međutim dobro što ni građani Srbije ni investitori još ne znaju iz čega se sastoji kompletan meni ekonomskih reformi koje će biti usvojene. Na pitanje zna li on kao ekonomista šta zapravo Vučić sprema, ovako odgovara.
Nisam sasvim siguran šta sprema. Vjerojatno će morati da sačekamo. Čini mi se da je spreman na određene uštede, ali da recimo ono koliko on misli da je politički prihvatljivo, to je recimo izgleda manje nego što je ekonomski opravdano i potrebno.
Politički znači, prihvatljivo, mislite prihvatljivo za održanje njegove vlasti?
Stanovište rejtinga njegovog. Ako ne sprovede reforme, rejting će mu se urušiti zbog problema s kojima će se suočiti srpska privreda.
Da.
Znači tako da kad gleda dugoročnije, malo ako bi sad recimo izgubio rejting zbog reformi, ako bi one bile uspješne, kasnije bi se taj rejting povratio.
Ostavku Lazara Krstića profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković vidi kao izrežiranu predstavu kako bi se našli ljudi koji će amortizovati prvi udar nepopularnih ekonomskih i socijalnih mera, iza kojih bi se kao iza nekakvog štita nalazio vodeći, najpopularniji lider mekog srca, koji će te mere odložiti ili realizovati u blažem rastvoru.
Ne možemo da odolimo utisku da je dovođenje eksperata i ljudi bez sopstvene političke težine i podrške upravo i služi za to. Ja tebi kredibilitet i neku vrstu ugleda prvi posao ministra financija, a ti meni beskonačnu odanost i spremnost da kada ti kažemo odeš sa funkcije. To je ovog puta čistije urađeno nego prethodno sa Radulovićem, koji je ipak pokazao neku želju i da igra samostalno i autonomno, što se kod Krstića ne bi moglo reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako su od katastrofalnih poplava prošla tačno dva mjeseca, stanovnici Doboja, jednog od prirodnom katastrofom najteže pogođenih bosansko-hercegovačkih gradova, još uvijek nisu dobili konkretnu pomoć za obnovu devastiranih domova. Snalaze se, kako znaju, i umiju. Vaučer od 5000 maraka, što je oko 2500 eura iz Fonda solidarnosti, do sada je dobilo tek oko 200 domaćinstava. Ove kartice, međutim, kako ćete čuti od naše kolege Arnesa Grbešića, još ne vrijede, jer u prodavnicama koje su ih trebale primati još nije instalirana oprema za evidentiranje potrošnje novca za te platne kartice. Dok čekaju pomoć stanovnici sela na obali rijeke Bosne, još se i boje novih poplava, jer riječna obala na nekim mjestima više gotovo da i ne postoji.
Prema podacima gradske uprave, katastrofalna majska poplava na području Doboja devastirala je oko 2800 kuća i stanova. Prirodna katastrofa uništila je i sve što su godinama u svojoj kući stvarali Mirosava i Milivoje Lakić, koji žive u dobojskom naselju Pjeskovi. Vodena bujica visoka oko 5 metara zahvatila je prizemlje i sprat njihovog doma, u kojem skoro ništa nije ostalo. Lakići kažu da su do sada uspjeli da urade nove podne glazure i zamjene nekoliko prozora.
Pouspjeli smo svoga novca što smo imali ušteđeni, to je sve. Ima dosta radova, da nam je bar jedan sprat sredit, da imamo i spavaču, ništa više.
Da, hoće bar tu pomoć da se riješi, bar nešto da kaže čovjek, jer nemamo gdje više. Plaćamo stan do prvoga, mu spava tu, ja plaćam jedan ležaj. 50 maraka nam je čovjek izase u susret. Samo što prespava.
Šalju me da idem u alternatni smještaj. Ne mogu da ozvonim sve da idem u alternatni smještaj. Ja imam toliko sredstava da mogu preživjeti, da imam za hljeb i za hranu. Treba na alternatni smještaj da ode onaj tamo stvarno ko ne ima. Samo je stvar vouchera. Ako voucher dođe, ja sam uselio u kuću za 7 dana.
U svom stanu u naselju Pjeskovine živi ni Draško Bajkanović. Sa porodicom privremeno stanuje kod brata, jer je njegov stan u kojem su urađeni novi podovi sada potpuno prazan.
Čekam vaučere da kupim namještaj i mogu bi se useliti. Ali nešto to ide sporo.
Obećanu pomoć u vidu platnih kartica od 5000 maraka iz Fonda solidarnosti Republike Srpske očekuje i Cvjeta Nešković, koja kaže da za nastavak radova u uništenom stanu nema sredstava.
Uradila sam glazuru i ništa više, malo matersale ovamo ove zidove i to je tu. Ni približno još nije urađeno što treba uraditi. Unutarnju stolariju trebamo mijenjati. Svašta nešta treba uraditi, evo stojimo, čekamo. Bili su rekli kao navodno i ti voucher da će biti to čisto sumnja. Tako da je sve to jadno.
Vaučere za pomoć poplavljenima do sada su na dobojskom području dobili vlasnici oko 200 potopljenih kuća iz naselja Bare i Pridjel Gornji, koji još uvijek ne vrijede ništa, jer sistem njihovog korištenja nije uspostavljen, stanovnica Pridjela Nermina Mujić.
Dolni sprat otišao sav, sve otišlo, poljoprivreda što smo radili na tome, što nam je bio izvor zarade i života, to nam je sve otišlo. Samo živimo dan za dan, što se kaže, čistimo ono što je ostalo i čekamo. Voucher jesmo dobili, sad vidjet ćemo da li ćemo ga moći iskoristiti, nećemo, to je pitanje vremena.
Mještanin Bara Vidoje Kalelić.
Još što niko nije u nas počeo ovdje ništa, ne znam, eto jednostavno. Vidjet ćemo ko šta daje, kako, gdje, još nismo baš u to upućeni.
U prodavnicama u Doboju koje će primati vaučere rečeno nam je da još nisu dobili aparate za evidentiranje potrošnje te da ne znaju kada će biti instalirani. Platne kartice pred novinarima prije nekoliko dana je podijelila predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović koja je tom prilikom kazala kako očekuje da u ovoj sedmici počne njihovo korištenje na dobojskom području. Nije mogla da precizira kada će se to i desiti.
Morat ćemo da testiramo opremu da vidimo kako će kartice funkcionisati.
Nova podjela još 400 platnih kartica prije uspostavljanja sistema njihovog korištenja u dobojskom naselju Usora se očekuje ove sedmice. Ekonomista i bivši direktor jedne banke u Doboju Zdravko Petrović kaže da niko ne može sa sigurnošću reći kada će platne kartice postati sredstvo plaćanja.
Sve to podrazumijeva jedan po meni dugoročni period i još iziskuje značajna sredstva da se to sve uveže i poveže. Da bi funkcionisao, znači mora biti urađena infrastruktura za uvezanost i kreditnih kartica.
I dok vlasnici poplavljenih kuća i stanova čekaju obećanu pomoć kako bi sanirali svoje domove prije jeseni i zime, oni koji žive u naseljima na obali rijeke Bosne strahuju od novih poplava, jer je na više mjesta između Doboja i Maglaja riječna obala potpuno devastirana. Mještanka pridjela Gornjeg, Enisa Grahić.
Znači drviće ono koje je držalo tu obalu, sad je nema ga nigdje i bojim se da je ona sad sebi napravila taj svoj pravac i da veće kiše ili manji čak da mogu nam ugrozit ponovo ono što smo napravili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede o filmskoj i televizijskoj produkciji u regionu. Sagovornik Esada Krcića, legendarni glumac, već duže i uspješan producent Ljubiša Samardžić, govori o tome koliko je danas teško ili lako snimiti film ili seriju i koliko se političke elite osvrću na tu djelatnost i kulturu uopšte. Kaže da i pored brojnih teškoća, već više od dvije decenije, iako nikad nije bio na državnom kazanu, uspijeva da realizuje zamišljene projekte, a neki od njih, poput Mirisa kiše na Balkanu, pokažu se i kao profitabilni.
Sasvim je svejedno koja će se država nastalih od Republika nekadašnje Jugoslavije uzeti za primjer. Stanje je negdje malo bolje, negdje malo lošije, ali u svakom slučaju današnji filmski djelatnici ne mogu ni da sanjaju o domaćoj produkciji koja bi imala budžet i status kakvi su postojali prije nekoliko decenija. Na to utiče siromaštvo, ali i činjenica da današnji političari, donosioci odluka, nemaju dovoljno svijesti o moći koju film može da ima, odnosno činjenici da je pored toga što je vid umjetničkog izražavanja i važan dio kulturnog nasljeđa, on i veoma važan instrument za formiranje kolektivne svijesti jednog naroda, pa čak i za odnos države sa ostatkom svijeta. Na budžetski novac nisam nikad računao, kaže proslavljeni jugoslovenski glumac, ali u posljednjih četvrt vijeka i uspješan filmski producent Ljubiša Samardžić.
Produkciju sam radio s mukom, ali sam imao prijatelje. Znači, može čovjek uvijek da vam pomogne. Ja sam tada koristio u stvari veliko bogatstvo i moj veliki autoritet koji sam imao u Mađarskoj, Bugarskoj, u Hrvatskoj. Ja sjećam dobro kada sam u stvari u Bugarskoj odlazio da kupujem traku za film Ubistvo s predumišljem. Ja sam sa Dagom išao, mojim sinom. Išli smo kolima. Na granici je bilo ta neka vjerovatno kontrola svjetska. Međutim, Bugari su mi dozvoljavali da prenesem traku. Znači, sve je u čovjeku. Ako čovjek hoće da pokrene, ako hoće da napravi jedno djelo, on će ipak skupiti prijatelje, sa njima će se dogovoriti, možda im neće dati ni dinar, a će dobiti ono što je nasušna potreba za gradnju filmova, a to je traka, kamera. I ništa više.
Ljubiša Samardžić je filmskom produkcijom počeo da se bavi tokom za jugoslovenski prostor traumatičnih 90-ih godina. Krajem te decenije završila se i vladavina Slobodana Miloševića, ali da li je došlo do promjene u odnosu države prema domaćem filmu?
Pa, verujte mi da nije mnogo. Nije, ja sam recimo šta znam, nisam nikada, verujte mi, bio na kazanu u stvari filmskog fonda. E, ja sam možda bio jedini koji u stvari imao mogućnosti da sklopi konstrukciju kompletno filmske priče zajedno sa nekim susjednim našim državama. U sve to, ja sam recimo imao jednu veliku želju da 2013. godine napravim Travničku kroniku, nisu mi dozvolili, nije mi fond našao za shodno da presujem podrevi sredstva, ali ja nisam sve kukumavka, ja nisam sve zlopamtilo, mene to ne zanima. Ja i dalje tragam, i dalje idem dalje, i dalje mislim u stvari na nešto što pripada meni. Zašto sam ja napravio Miris kiše na Balkanu iz inata? Jer je teza te televizijske serije tih filmova zaista civilizacijska. Život i suživot sa drugima, ljudima, sa drugim verama, drugim nacijama. To je multikulturni čin. Evo sad vama da dam informaciju. Amerika će kupiti severne i južne, u stvari kompletno medijski žene na Balkanu. Znači, imalo je smisla što sam se bavio temama koje su me pekle, koje su me u stvari onako dirnule, pogodile.
Status filma i filmskih radnika u proteklih četvrt vijeka i prije toga u nekadašnjoj zajedničkoj državi sa komunističkom vlašću nije za poređenje. Vlast u socijalističkoj Jugoslaviji je film ozbiljno shvatala i u kinematografiju je mnogo ulagano, ali se tadašnjoj vlasti neprestano prebacuje da joj je film služio za ideološku propagandu. Međutim, čini se da je ipak nepravedno reći da je država samo zbog toga ulagala u kinematografiju, a tome u prilog govore brojni primjeri. 60-ih godina se pojavio film Ljubav i moda, koji je žanrovski pripadao holivudskim muziklima poput filma Amerikanac u Parizu, a kroz Bebu Lončar je promovisana i domaća Brigitte Bardot, čime se i unutra i napolje slala poruka o benevolentnosti tadašnje vlasti prema zapadnim vrijednostima. Tu je i crni talas srpske kinematografije, koji je doduše bunkerisan, ali se naročita pažnja mora obratiti na činjenicu koja se često zanemaruje, da ti filmovi nisu uništavani, već su ipak ostali sačuvani u filmskim depojima. Ljubiša Samardžić.
Pa u tome je vjerojatno draž slobode. Ja lično mislim, u stvari, i veoma često se u stvari malo skaradno u stvari daje informacija o tome da su ti bili filmovi bunkerisani. Ne, ti filmovi su recimo sad znam igrali u Puli. Oni su poslije toga imali u stvari vjerojatno svoju tu neku malo tešku mračnu sudbinu, da će ići u bioskop ili neće biti. Ali ta vrsta filma je u stvari bila smela, hrabra, ponosni smo svi što smo radili u tim filmovima. Pa ste ne zaboravite da ta trilogija Puliša Đorđevića ostavila veliki trag. Ja sam za jutro dobio Zlatnu glavu u Veneciji, rame uz rame sa Luis Buñuelom. Taj film kome se sudilo posle Venecije, vjerujte mi, na kome smo bili svi u Domu omladine, stajali smo čvrsto, u kome je Makave bilo Tirke, bio cijelo društvo intelektualaca koje je branio film. Na sreću bilo i pameti političara. Mičunović je bio prisutan i Minić. To su dvojica u stvari političara koji su rekli stvaralaštvo u slobodi treba da živi svoj normalan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Projekat Beograd na vodi izazvao je mnogo polemike i interesovanja javnosti u Srbiji. To svjedoči i činjenica da je od nedjelje na stranici Radija Slobodna Evropa intervju sa uglednim arhitektom Bojanom Kovačevićem najčitaniji na našem webu i najpopularniji na našoj Facebook stranici. Arhitekta Kovačević objašnjava zašto smatra da je projekat Beograd na vodi sa shopping molovima, kulom koja će praktično zazidati grad, konfekcijskim višespratnicama i preskupim apartmanima, promašaj. U razgovoru sa Brankom Mihajlović saznaćete šta poznati beogradski arhitekta misli o takvim spomenicima koje vlastodržci ostavljaju za sobom.
Citirat ću jednu vašu rečenicu. Kome treba sva ta dvomilijonska kvadratura konfekcijske arhitekture kutija za cipele? Da li je to vaša osnovna primjedba?
Moja osnovna primjedba je zapravo iza toga se krije, a to je što za taj prostor se nismo na nivou države, društva i grada dogovorili o programu. Znate, ljudi mogu da konstatuju da su tamo na maketi neke kuće od 20-25 spratova ili već ne znam šta, ali pre svega ko je dao program za taj prostor? Program, znate, ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i zanjem to reći, da se taj prostor projektova tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli treba, kako se njemu isplati itd. itd. Navešću vam jedan vrlo jednostavan primjer. U materijalima koji su publikovani u našim medijima pre nekoliko mjeseci pojavila se jedna tabela koju sigurno niko nije dao osim iz krugova oni koji to investiraju, da u novim zgradama ukupno ima 1% kvadrature za objekte kulture. A i taj 1% je zapravo dat, pretpostavljam da ne bude nula.
A koliko je dat biznisu?
Biznis je sad ne znam u prostima koliko, ali on zapravo dominira, jer mi tu malo zapadamo u neke greške, kako da vam kažem, mi ne možemo da nateramo nekog da investira u nešto što nama treba, a da on ne vidi svoj nikakav interes. Znate, nove opere u Europi koje su podizane u posljednje vrijeme, a dve su najpoznatije u Kopenhagenu i u Oslu, koje su spektakularne građevine, prošle kroz sve moguće časopise arhitektonske i na internetu, viđene hiljadama i hiljadama puta. To su otprilike trocifrene sume u milionima evra koliko su koštale. Znate, mi sad ne možemo da priuštimo sebi da sami to gradimo, ali možemo da rezervišemo prostor za te građevine i tu je ključni problem. što projekat Beograda na vodi zapravo satire taj prostor koji je potpuno unikatan i koga je istorija izrodila tako što je svojevremeno bilo železničko postrojenje, pa pojavom Novog Beograda i razvojem Banovo-Brdskog pravca Beograda, taj prostor se našao zapravo u srcu, u centru Beograda, u geometrijskom centru Beograda. I sada umjesto da ga čuvamo za da kažem najvrednije namene za ovu sredinu, mi sad treba tamo da pravimo neki shopping mall od 500 metara i neku kulu od 200 metara koju niko odavde nije tražio.
Kad pogledate projekat, šta se nameće kao odgovor na pitanje kome je on namenjen, koji sloj ljudi će tu dolaziti i kome će na primjer biti dostupni stanovi na toj lokaciji?
Ti stanovi će pre svega biti apartmani, ako ih uopšte ikada bude, i mislim da nikakav ambijent javni tu neće biti mnogo moguće. Evo zbog čega, naravno laici to ne primete odmah, mada nije to teško ni proniknuti u te stvari. To zemljište je vrlo nezgodno za pravljenje većeg broja spratova podzemnih garaža. I kad pogledate na maketi ovoj sadašnjoj, a u Kanu je bila malo drugčija verzija, jer ja imam naravno dokumentaciju koju sam dobio od prijatelja i o tome, sve visoke zgrade imaju neki peto, šesto, sedmo spratni aneks niski koji je veće gabarita nego što je sam visoki objekat. Ti gabariti su garaže jer ne mogu da idu ispod zemlje zbog podvodnog tla, odnosno bilo bi baš uslovno skupo praviti više sprate podzemne garaže.
Da li se iza ove priče o ovom konkretnom projektu kriju različite koncepcije gradova i načina života koju zastupate, na primjer vi i drugi kritičari ponuđenog projekta i sa druge strane autori Beograda na vodi iz Emirata?
Apsolutno, to je jedan od glavnih problema u fokusu i mom ličnom i mnogih drugih ljudi. To su takozvane bavljanje kulturološkim urbanizmom, odnosno kulturološko bavljanje urbanizmom, jer gradovi svojom strukturom, svojim načinom života i tako dalje uvek vuku za sobom mnogo veće posljedice nego što smo mi u trenutku svesni. A postoji jedna velika opasnost od takozvanih sporih procesa. Intenzitet tog ispoljavanja vi počnete da shvatate tek kad je gotovo, kad nema više vremena za popravku. Navešću vam jedan banalan primjer. I bez Beograda na vodi primetili ste koliko je pao intenzitet ljudskih kretanja i trgovine recimo u zoni Knez Mihajlove ulice, koja je apsolutni centar Beograda. Pa to su radili ovi veliki dva, tri velika tržna centra, shopping mola, koja su napravljena i pre Beograda na vodi. Vi danas imate u zoni Terazija najmanje 20.000 kvadrata neizdatog poslovnog prostora, jer nemate kome to danas da izdate. A ono što je malo neprijatno za komentar, ali mora biti rečeno, model života, zato u Emiratima, da vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, jer ste, da kažem, medicinski slučaj istog trenutka, ne možete prebaciti u Beograd. Znate, ako neko negde živi između stana, apartmana, ofisa i shopping mola, koje je mesto za izlazak, pa to ne znači da to treba Beograd. Pazite, mi već danas imamo problem sa mlađim generacijama koje zapravo pojam izlaska imaju u shopping molove.
Pa onda se čini sasvim razumljivo pitanje da li za ovakvog projekta vi vidite neku ozbiljnu i zaokruženu ideju o pravcima razvoja Beograda, ili je to voluntaristički projekat koji krije ambiciju da za sobom ostavi spomenik ovoj vlasti. Đilasov most jeste veliki i najviši i njegov vrh vidljiv iz svih delova grada, ali Vučićeva kula na vodi će biti još veća. Kako je sam premijer rekao, bit će to ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope ili grad budućnosti Južne Evrope, kako se na sajtu Beograda naziva ovaj projekat.
Plašim se da su to vrlo, ne vaš komentar, nego njihove ideje, da su vrlo pojednostavljene i uprostačene, izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko je propisao taj novi identitet? Pa za neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet? Pa da li ikad Beograđanka, Palata Beograd ovde u Masarikovoj ulici, pa da li ona stvarno formira identitet Beograda od kad je napravljena? Pa ne. Mislim da je veliki problem Beograda na vodi što je on shvaćen i doživljen pre svega kao ekonomski projekat. Eto, sad će neko da ulaže, mi ćemo da damo zemljište, ne znam, iselit ćemo prugu i onda ćemo deliti profit. Pazite, Srbija može 6 puta da premine dok počnu da se prodaju ti kvadrati.
Pa dobro, ako je tako, zašto stručnjaci, zašto domaći arhitekte, urbanisti nisu jače digli svoj glas i rekli šta misle o ovom projektu?
Pa ja ne bih želeo da u detalje da komentarišem ponašanje svojih kolega, mnogih, mada naravno neki su digli glas i to što je vrlo bitno, digli glas na vreme. Pre bih rekao da su kasno digli glas. Mi smo imali pre desetak dana vanrednu skupštinu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, gde je napravljen jedan široki protest i zahtev protiv izmena generalnog urbanističkog plana koje ova vlast silovala, nemam bolji glagol, silovala, jer pazite, sada ako to bude usvojeno, vi nemate više nikakve ograničenja, nije samo tema Beograda na vodi. Izraelska firma Plaza Hoteli traži pre nekoliko godina da na kraju ulice Kneza Miloša, tamo gde je bio savezni SUP, na tom mestu na 30 spratova. I oni mogu prvi da se okoriste tim izmenama generalnog plana, jer više nema nikakvih regula. Pazite, urbanizam je jedna sporovozna, jako važna i kolektivna delatnost, odnosno delatnost koja se odnosi na sve nas. Ovo je sada, da kažem, pokušaj pravljenja jedne deregulacije, jedne liberalne atmosfere, samo da neko uloži neke pare i ono što svako društvo ima kao problem, da se smanji broj nezaposlenih. Ali broj nezaposlenih ne može se smanjuje ovom vrstom srljanja u prostoru i srljanja u vođenju politike.
Vi slušate intervju nedelje sa poznatim beogradskim arhitektom Bojanom Kovačevićem.
I evo, mi smo na početku leta, dolaze turisti. Kuda vi svoje prijatelje iz inostranstva ili iz unutrašnjosti vodite?
Mislim da je upravo ono čime smo počeli, priča o Savskom amfiteatru, zapravo jedna jako, jako zanimljiva stvar, jer je to u scenografskom smislu nešto što u Evropi je vrlo retko moguće. Znači, imate grad na pokrenutom terenu, na dve reke, Dunavska strana, i ona je dosta zapostavljena i mnogi ljudi kad prelaze Parčevački most ka Beogradu se zblanu kad vide neke poznate kuće, ali iz potpuno drugog ugla, ali s ove savske strane, znači Savski amfiteatar obuhvata prostor od Beogradske tvrđave, takozvanim terazijskim grebenom, to je najviša kota Beograda, gde s jedne strane Beograd pada na Dunav, s druge strane na Savu, pa ovamo prema Vračaru, Svetosavskom platovu i pada prema autoputu, prema nekadašnjem Mokruškom potoku. Taj pogled na Beograd je divan i u tom smislu ova kula od 210 metara koju neko želi da ostavi neželjenu Beogradu bi bila čista katastrofa. Naravno, i svojim gostima i Beograđanima i sebi samom preporučujem s vremena na vreme odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd koji je odatle, kako kažem, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju.
I da to urade što pre dok ne nikne čuvena kula.
Da to urade što pre, jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive.
Jer će kula to sve zakloniti.
Kula je toliko sporna svojom visinskom regulacijom da ja prosto ne mogu da verujem da ne postoji jedna opšta pobuna protiv toga. Pogledajte, obala Save na koju kula treba biti postavljena je na koti oko 70-72 metra nadmorske visine. Vračarski plato je iznad plato, ne crkva, Vračarski plato je oko 60 metara iznad Save. To znači da vi ako stanete na Svetosavski plato ćete videti oko 150 metara kule pogledom na gore. Ja prosto ne znam da li Beograđani shvataju o kojim merama se radi.
Što znači, šta će biti zaklonjeno?
Biće zaklonjeno zapravo sve, jer vi ne morate da imate potpuno pregrađen pogled, dovoljno je da imate neku, kako da kažem, ozbiljnu smetnju, neku žutu mrlju u vašem pogledu i da shvatite da ono što je, ja nisam inače vernik, ali ono što je i Bog pravio i arhitekti i graditelji i istorija, da je zapravo obesmišljeno nekom idejom koja je vrlo, 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 vrlo tanka. Osim toga, ne zaboravite još jednu stvar. Ta kula ima 210 spratova, ali kad odete tamo pa pogledate maketu, shvatit ćete da iza nje, u pozadini obale, ima gomila zgrada visokih 20-25 spratova. Znači, nije samo ta kula od 210 metara nešto što preprečuje pogled, nego bukvalo Beograd time biva zazidan.
Znači da završimo mi ovaj razgovor apelom, šetajte Savskim amfiteatrom, vi ste rekli, precizirali od gde je sve to, dok još možete.
Tako je, upravo tako. Nažalost i na sreću, još uvijek, na sreću što još uvijek može da se vidi, a nažalost ako bi se ovo realizovalo, o čemu se često govori.
Arhitekta Bojan Kovačević govorio je Branki Mihajlović o projektu Beograd na vodi. To je ujedno i najčitaniji sadržaj na našoj stranici slobodnaevropa.org posljednja dva dana. U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 15. dan jula toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.